In this Easter season, we reflect upon and rejoice in the redemption provided by our Savior.
Tänä pääsiäisenä mietimme vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tuomaa lunastusta ja iloitsemme siitä. Se hälinä, joka kaikuu halki maailmallisen jumalattomuuden vuoksi, aiheuttaa haavoittuvuuden tunteita. Modernin viestinnän myötä epäoikeudenmukaisuuden, eriarvoisuuden ja vääryyden vaikutus herättää monissa tunteen, että elämä on luonnostaan epäreilua. Niin merkittäviä kuin nämä koettelemukset voivatkin olla, ne eivät saa kääntää huomiotamme pois siitä, että saamme riemuita Kristuksen taivaallisesta väliintulosta meidän hyväksemme ja ylistää sitä. Vapahtaja kirjaimellisesti saavutti voiton kuolemasta. Armosta ja myötätunnosta hän otti päälleen pahat tekomme ja rikkomuksemme, näin lunastaen meidät ja tyydyttäen oikeudenmukaisuuden vaatimukset kaikkien niiden puolesta, jotka tekisivät parannuksen ja uskoisivat hänen nimeensä. Hänen suurisovitusuhrinsa on ylivertaiselta merkitykseltään kuolevaisen käsityskyvyn ulottumattomissa. Tämä armotyö tuo rauhan, joka ylittää ymmärryksen. Entä kuinka me suhtaudumme siihen karuun todellisuuteen, joka meitä ympäröi? Vaimoni Mary on rakastanut aina auringonkukkia. Hän riemuitsee, kun niitä ilmaantuu aivan odottamattomiin paikkoihin tien vierelle. Taloon, jossa isovanhempani asuvat, johtaa soratie. Kun ajoimme tuota tietä, Mary huudahti usein, mahdammekohan nähdä niitä hämmästyttäviä auringonkukkia tänään? Me yllätyimme siitä, että auringonkukat kukoisivat maaperässä, jota maatalous- ja lumenluontikoneet myllärsivät, ja jolle kertyy aineesta, jota ei pidettäisi ihanteellisena maaperänä villikukkien kasvulle. Yksi merkittävistä ominaisuuksista nuorissa villeinä kasvavissa auringonkukissa, sen lisäksi, että ne kasvavat maaperässä, joka ei ole vieraanvarainen, on se, kuinka nuori kukkanuppu seuraa aurinkoa taivaalla. Niin tehdessään se saa elämää ylläpitävää energiaa ennen kuin se puhkeaa keltaiseen väriloistonsa. Kun me nuoren auringonkukan tavoin seuraamme maailman vapahtajaa, Jumalan poikaa, me kukoistamme, ja meistä tulee loistavia, ja monista meitä ympäröivistä kauheista olosuhteista huolimatta. Hän on todellakin valomme ja elämämme. Vertauksessa vehnästä ja rikkaviljasta vapahtaja julisti opetuslapsilleen, että ne, jotka rikkovat ja harjoittavat vääryyttä, kootaan pois hänen valtakunnastaan. Mutta puhuessaan uskollisista hän sanoi, Jumalan omat loistavat silloin isänsä valtakunnassa niin kuin aurinko. Yksilöinä, Kristuksen opetuslapsina, jotka elävät kirjaimellisesti levottomuuden vallassa olevassa vihamielisessä maailmassa, me voimme kukoistaa ja puhjeta kukkaan, jos olemme juurtuneena rakkauteemme vapahtajaa kohtaan ja noudatamme nöyrästi hänen opetuksiaan. Kykymme seistä lujina ja uskollisina ja seurata vapahtajaa elämän vastoinkäymisistä huolimatta vahvistavat suuresti vanhurskaat perheet ja Kristuskeskeinen ykseys seurakunnissamme. Perheen tehtävä Jumalan suunnitelmassa on suoda meille iloa, auttaa meitä oppimaan oikeita periaatteita rakastavassa ilmapiirissä ja valmistaa meitä iankaikkiseen elämään. Uskonnon harjoittamisen kauniit periaatteet kodissa tulee juurruttaa lastemme sydämeen. Enoni Vaughn Roberts Kimball oli hyvä opiskelija, aloitteleva kirjailija ja pelin rakentaja BYUn jalkapallojoukkueessa. Joulukuun 8. päivänä 1941 Pearl Harborin tehtyä hyökkäystä seuraavana päivänä hän värväytyi USA:n merivoimiin. Ollessaan värväystehtävissä Albanyssa New Yorkin osavaltiossa hän lähetti lyhyen artikkelin valittuihin paloihin. Lehti maksoi hänelle $200 ja julkaisi hänen artikkelinsa nimeltä Oikea aika kotona, toukokuun 1944 numerossa. Tässä valittujen palojen artikkelissa, jossa hän kirjoittaa merimiehen ominaisuudessa, sanotaan muun muassa, on aika kotona. Eräänä iltana Albanissa New Yorkissa kysyin yhdeltä merimieheltä, mitä kello oli. Hän veti esiin suuren kellon ja vastasi, se on 7.20. Tiesin, että se oli enemmän. Kellosi on pysähtynyt, eikö olekin, kysyin. Ei, hän sanoi. Kelloni on yhä Kalliovuorten normaaliajassa. Olen kotoisin Etelä-Utahista. Kun liityin laivastoon, isä antoi minulle tämän kellon. Hän sanoi, että se auttaisi minua muistamaan kodin. Kun kelloni näyttää 5 aamulla, tiedän isän lähtevän lypsämään lehmiä. Ja minä tahansa iltana, kun kello on 7:30, tiedän, että koko perhe on runsaan aterian ääressä, ja isä kiittää Jumalaa siitä, mitä pöydässä on, ja pyytää häntä varjelemaan minua, merimies sanoi. Saan aika helposti selville, mitä kello on siellä, missä olen, mutta minä haluan tietää, mitä kello on Utahissa. Pian artikkelin lähettämisen jälkeen Vaughn määrättiin meripalvelukseen Tyynenmeren sotanäyttämölle. Toukokuun 11. päivänä 1945, kun hän palveli lentotukialus USS Bunker Hillillä lähellä Okinawaa, laivaa pommitti 2 itsemurhalentäjää. Melkein 400 miehistön jäsentä kuoli, heidän joukossaan Eleni Vaughn. Vanhin Spencer, kaksois V. Kimball, esisti Vaughnin isälle vilpittömän myötätuntonsa mainiten Vaughnin kelvollisuuden ja Herran vakuutuksen, että ne, jotka kuolevat minun ominani, eivät maista kuolemaa, sillä se on heille suloinen. Vaughnin isä sanoi lempeästi, että vaikka Vaughn haudattiin mereen, Jumalan käsi veisi Vaughnin taivaalliseen kotiinsa. 28 years later, President Spencer W. Kimball spoke of Vaughn in general conference. 28 vuotta myöhemmin presidentti Spencer V. Kimball puhui Vaughnista eräässä yleiskonferenssissa. Hän sanoi muun muassa, tunsin tämän perheen hyvin. Olen polvistunut voimalliseen rukoukseen heidän kanssaan. Kodissa saatu koulutus on tuonut tälle suurelle perheelle iankaikkisen siunauksen. Presidentti Kimball haastoi jokaisen perheen rukoilemaan polvillaan poikiensa ja tyttäriensä puolesta 2 päivässä. Veljet ja sisaret, jos me uskollisesti pidämme perherukouksen, tutkimme pyhiä kirjoituksia, pidämme perheillan, saamme ja annamme pappeiden siunauksia ja pyhitämme lepopäivän, lapsemme tietävät, mikä on oikea aika kotona. He valmistautuvat iankaikkiseen kotiinsa taivaassa riippumatta siitä, mitä heille tapahtuu hankalassa maailmassa. On ratkaisevan tärkeää, että lapsemme tietävät, että heitä rakastetaan ja he ovat turvassa kotona. Aviomies ja vaimo ovat tasavertaiset kumppanit. Heillä on erilaiset, mutta toisiaan täydentävät tehtävät. Vaimo voi synnyttää lapsia, mikä siunaa koko perhettä. Aviomies voi saada pappeuden, mikä siunaa koko perhettä. Mutta perheneuvostossa vaimo ja mies tasavertaisina kumppaneina tekevät tärkeimmät päätökset. He päättävät, kuinka lapsia opetetaan ja ojennetaan, kuinka rahaa käytetään, missä he asuvat, ja he tekevät monia muita perheen päätöksiä. Ne tehdään yhdessä sen jälkeen, kun on pyydetty johdatusta Herralta. Tavoitteena on iankaikkinen perhe. Kristuksen valo kylvää kaikkien Jumalan lasten sydämen ajatuksen perheen iankaikkisesta luonteesta. Yksi lempikirjailijoistani, Kirkkoon kuulumaton, ilmaisi sen näin. Kovin paljon elämässä on epäolennaista, mutta perhe on todellinen asia, olennainen asia, iankaikkinen asia, asia, jota tulee varjella ja josta huolehtia ja jolle olla uskollinen. Perheen lisäksi myös kirkon tehtävä on merkityksellinen. Kirkko tarjoaa organisaation ja keinot opettaa Jeesuksen Kristuksen evankeliumia kaikille Jumalan lapsille. Se tarjoaa pappeuden valtuuden toimittaa pelastuksen ja korotuksen toimituksia kaikille, jotka ovat kelvollisia ja halukkaita ottamaan ne vastaan. Maailmassa riehuu valtoimenaan kiistoja ja pahuutta, ja kulttuurisia eroja ja epätasa-arvoa korostetaan paljon. Kirkossa kieleen perustuvia yksikköjä lukuun ottamatta seurakuntamme muodostetaan maantieteellisin perustein. Me emme jaottele ihmisiä yhteiskuntaluokan tai aseman mukaan. Me riemuisemme siitä tosiasiasta, että vanhurskaassa seurakunnassa kaikki etniset taustat ja kulttuurit ovat yhdessä. Seurakuntaperheemme on tärkeä edistyksellemme, onnellemme ja omille pyrkimyksillemme olla enemmän Kristuksen kaltaisia. Kulttuurit jakavat usein ihmisiä ja aiheuttavat joskus väkivaltaa ja syrjintää. Mormonin kirjan joitakin huolestuttavimpia sanoja käytetään kuvaamaan jumalattomien isien perinteitä, jotka johtavat väkivaltaan, sotaan, pahoihin tekoihin, vääryksiin tai jopa kansojen ja kansakuntien tuhoon. Pyhissä kirjoituksissa ei ole neljännen Nefin kirjaa parempaa aloituskohtaa kirkon kulttuurin kuvaukselle, joka on elintärkeä meille kaikille. Jakeessa 2 sanotaan muun muassa: kaikki ihmiset koko maassa olivat kääntyneet Herraan, sekä nefiläiset että lamanilaiset, eikä heidän keskuudessaan ollut mitään riitoja eikä kiistoja, ja jokainen kohteli oikeudenmukaisesti toinen toistaan. Jakeessa 16 sanotaan: eikä totisesti voinut olla onnellisempaa kansaa kaikkien niiden kansojen joukossa, jotka Jumalan käsi oli luonut. Se tosiasia, ettei ollut mitään kiistaa, johtuu Jumalan rakkaudesta, joka asui ihmisten sydämessä. Tämä on se kulttuuri, johon me pyrimme. Syvät kulttuuriarvot ja uskon käsitykset ovat sen ytimessä, keitä me olemme. Uhrauksen, kiitollisuuden, uskon ja vanhurskauden perinteitä tulee vaalia ja varjella. Perheiden täytyy nauttia uskoa vahvistavista perinteistä ja suojella niitä. Yksi merkittävimmistä minkä tahansa kulttuurin piirteistä on sen kieli. Sillä alueella San Franciscossa, Kaliforniassa, jossa asuin, oli 7 vähemmistökielistä yksikköä. Kieltä koskeva oppimme esitetään opin ja liittyen luvun 90 jakeessa 11. Sillä sinä päivänä tapahtuu, että jokainen saa kuulla evankeliumin täyteinen oman puhetapansa mukaan ja omalla kielellään. Kun Jumalan lapset rukoilevat häntä äidinkielellään, se on heidän sydämensä kieltä. On selvää, että sydämen kieli on kallisarvoinen kaikille ihmisille. Isoveljeni Joseph on lääkäri, ja hän toimi ammatissaan monia vuosia San Franciscon Lahden alueella. Hänen vastaanotolle tuli uutena potilaana iäkäs samoalainen kirkon jäsen. Miehellä oli ankaria heikentäviä kipuja. Tultiin siihen tulokseen, että kyse oli munuaiskivestä, ja ryhdyttiin asianmukaisiin hoitotoimiin. Tämä uskollinen jäsen sanoi, että hänen alkuperäinen tavoitteensa oli pelkästään ymmärtää, mikä oli vialla, jotta hän voisi rukoilla samoaksi terveysongelmansa johdosta taivaallista isäänsä. Jäsenten on tärkeää ymmärtää evankeliumi sydämensä kielellä, jotta he voivat rukoilla ja toimia evankeliumin periaatteiden mukaan. Vaikka kieliä ja kauniita kohottavia kulttuuriperinteitä on monenlaisia, meidän sydäntemme täytyy olla yhteenliittyneenä ykseydessä ja rakkaudessa. Herra on sanonut painokkaasti: jokainen pitäköön veljään itsensä veroisena. Olkaa yhtä, ja ellette te ole yhtä, te ette ole minun. Vaikka arvostamme sopivaa kulttuurista moninaisuutta, tavoitteemme on olla joka suhteessa yhtä Jeesuksen Kristuksen evankeliumin kulttuurissa, tavoissa ja perinteissä. Myöhempien aikojen pyhän Jeesuksen Kristuksen kirkko ei ole koskaan ollut vahvempi. Me ymmärrämme, että joillakin jäsenillä on kysymyksiä ja huolia, kun he pyrkivät vahvistamaan uskoaan ja todistustaan. Meidän tulee varoa arvostelemasta tai tuomitsemasta niitä, joilla on huolia, suuria tai pieniä. Samaan aikaan niiden, joilla on huolia, tulee tehdä kaikki voitavansa vahvistaakseen omaa uskoaan ja todistustaan. Parhaita tapoja ratkaista kysymyksiä ja huolia on kärsivällisesti ja nöyrästi tutkia, pohtia, rukoilla, elää evankeliumin periaatteiden mukaan ja neuvotella asianmukaisten johtajien kanssa. Jotkut ovat väittäneet, että nykyään kirkosta lähtee entistä enemmän jäseniä ja että on enemmän epäilyksiä ja epäuskoa kuin menneisyydessä. Tämä ei yksinkertaisesti ole totta. Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko ei ole koskaan ollut vahvempi. Niiden jäsenten määrä, jotka poistavat nimensä kirkon aikakirjoista, on aina ollut hyvin pieni ja on ollut viime vuosina merkittävästi pienempi kuin menneisyydessä. Todistettavissa olevilla, mitattavilla alueilla, kuten endowmentin saaneet jäsenet, joilla on voimassa oleva temppelisuositus, aikuiset täysien kymmenysten maksajat ja lähetystyössä palvelevat, lisäys on ollut merkittävän suuri. Saanen sanoa uudelleen, että kirkko ei ole koskaan ollut vahvempi, mutta muistakaa, että sielujen arvo on suuri Jumalan silmissä. Me pyrimme tavoittamaan jokaisen. Jos ne armottomat tosiasiat, joita kohtaatte tänä aikana, tuntuvat synkiltä ja raskaalta ja miltei ylivoimaisilta, niin muistakaa, että Getsemanen sielua riipaisevassa lohduttomuudessa ja Golgatan käsittämättömässä piinassa ja tuskassa vapahtaja toteutti sovituksen, joka keventää kauheimmatkin tässä elämässä eteen tulevat kuormat. Hän teki sen teidän vuoksenne ja hän teki sen minun vuokseni. Hän teki sen, koska hän rakastaa jokaista meitä ja koska hän on kuulijainen isälleen ja rakastaa häntä. Meidät tullaan pelastamaan kuolemasta, jopa meren syvyyksistä. Suojamme tässä elämässä ja iankaikkisuudessa on henkilökohtaisessa ja perheen vanhurskaudessa, kirkon toimituksissa ja vapahtajan seuraamisessa. Se on turvapaikkamme myrskyltä. Niille, jotka tuntevat olevansa yksin, sanon, että te voitte pysyä päättäväisinä vanhurskaudessa tietäen, että sovitus suojelee ja siunaa teitä paljon enemmän kuin kykenette täysin ymmärtämään. Meidän tulee muistaa vapahtajaa, pitää liittomme ja seurata Jumalan poikaa niin kuin nuori auringonkukka seuraa auringonpaistetta. Hänen valonsa seuraaminen ja hänen esimerkkinsä noudattaminen tuovat meille iloa, onnea ja rauhaa. Kuten psalmissa 27 julistetaan, Herra on minun valoni ja pelastukseni. Tänä pääsiäisviikonloppuna yhtenä vapahtajan apostoleista todistan vakaasti Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksessa. Minä tiedän, että hän elää. Minä tunnen hänen äänensä. Minä todistan hänen jumalallisuudestaan ja sovistuksensa todellisuudesta. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.